вустами Жана Малакена чи Норбера Мейра його картала власна мати. А втім, ці дами були знайомі між собою і бувало лаялися такими словами. Вони переповідали наші розмови, критичні зауваження, думку кожного про всіх. Ми, сини, зовсім інші. Ми не повторювали їхніх слів. Моя мати повернулася розгнівана від пані Малакен, яка заявила їй прямо: «Андре вважає, що полу кривляється». Це мене не образило, так кажуть матері. На Андре я не розгнівався і ніколи навіть словом не прохопився про цю історію. Одне слово, ми шанували усіх, багатих і бідних, військових і цивільних, молодих і старих, людей і звірів. Зневажали ми лише тих, хто був на половинному пансіоні чи в інтернаті. Певне, вони завинили, якщо батьки повідмовлялися від них. Може, вони мали поганих батьків? Але це нічого не міняло. Діти мають таких батьків, на яких заслуговують. Тож вечорами, після четвертої години, коли вільні екстерни покидали ліцей, він ставав розбишацьким кишлом. Обачність завжди остуджує дружбу. На вакаціях ми розлучалися без великого жалю. І усе ж я любив Берко. Син вдови, він був мені за брата. Гарний, тендітний, лагідний. Я милувався його довгим чорним волоссям, зачесаним на манір Жанни Дарк. Але особливо ми обидва пишалися тим, що перечитали усе нам доступне. І усамітнившись в глибині шкільного подвір'я, ми розводилися про літературу, тобто вже вкотре перераховували з незмінною втіхою твори, що пройшли через наші руки. Одного разу він глипнув на мене якимось маніякальним поглядом і признався, що хоче писати. Згодом ми знову вчилися з ним разом у класі риторики. Він так само був гарний, але хворів на сухоти. У 18 років його не стало. Всі ми, навіть мудрий Берко, були у захваті від Бенара, мерзлякуватого кругловидого хлопчини, схожого на курча. Чутка про його чесноти долетіла до наших матерів, що, трохи дратуючись, не втомлювалися ставити його нам за приклад, оскільки не зуміли домогтися, щоб ми нехтували його. Посудіть самі, якою була наша повага до нього. Він сидів на половинному пансіоні, але ми любили його за це ще дужче, вважаючи його почесним екстерном. Вечорами в домашньому затишку ми думали про цього місіонера, який залишився в джунглях, щоб навернути довіри інтернатських канібалів, і вже не так боялися. Правду кажучи, його шанували і в інтернаті. Мені важко пояснити таку одностайність. Бенар був лагідний, привітний, чулий. Воднораз він з усіх предметів мав першість. До того ж, його мати відмовляла собі у всьому задля нього. Наші матері не товаришували з цією кравчиною, але часто говорили нам про неї, щоб ми оцінили велич материнської любові. Ми ж думали тільки про Бенара. Він був для неї єдиною втіхою, сонцем цієї нещасної. Ми бачили велич синівської любові. Одне слово, а всі були зворушені цими бідарями. Проте цього було б не досить. Головне, що Бенар жив лише наполовину. Я ніколи його не бачив без величезної вовняної хустки на шиї. Він нам мило усміхався, але говорив мало, і я пригадую, що йому забороняли брати участь у наших забавах. Щодо мене, то я понад усе шанував Бенара за те, що його тендітність відмежовувала його від нас. Його помістили під скляний ковпак. Він махав нам рукою, розмовляв знаками, але скляний бар'єр не давав нам зблизитися. Ми його пестили здалеку, бо він ще за життя набув безликості символа. Дитинству властивий конформізм. Ми були вдячні Бенарові за те, що в своїй довершеності він дійшов до повної втрати індивідуальності. В розмовах з ним ми були зачаровані незначимістю його слів. Ми ніколи не бачили його гнівним чи надто веселим. На уроках він ніколи не підіймав руки, але коли його запитували, то сама істина промовляла його вустами. Впевнено, безсторонньо. Саме так, як і має промовляти істина. Нашу ватагу вундеркіндів вражало те, що він, безперечно, найкращий, аж ніяк не був вундеркіндом. У ту пору ми всі, більшою чи меншою мірою, були сиротами. Панове батьки або повмирали, або були на фронті, а ті, що залишилися вдома, втративши будь-яку вагу і мужність, старалися не попадатися на очі своїм синам. Це було царство матерів. Бенар був для нас дзеркалом негативних чеснот матріархату. Наприкінці зими він помер. Діти і солдати не дуже і переймаються смертю. Проте ми, всі 40, ішли ридаючи за його домовиною. Наші матері сиділи над тілом, безодня була прикрита квітами. Вони домоглися свого. Його зникнення ми сприйняли як надзвичайну винагороду за відмінні успіхи, видану серед навчального року. Крім того, в Бенарові було так мало життя, що й смерть його видавалася несправжньою. Він залишався поміж нас священний і недосяжний. Рівень нашої моралі різко підскочив угору. Ми мали власного любого небіжчика. Ми розмовляли про нього півголосом із сумовитою втіхою. Можливо, ми теж, як і він, відійдемо завчасу. Ми уявляли сльози своїх матерів і відчували власну неоціненність. Проте, чи не змусила мене ця смерть замислитися глибше? Я невразно пам'ятаю, що мене приголомшила жаска очевидність. Та кравчиня, вдова, втратила геть усе. Чи і справді мені при цій думці забивало дух від жаху? Чи не побачив я зло, відсутність Бога, непридатність цього світу для життя? Гадаю, що так. Бо чому ж тоді з мого дитинства, якого я зрікся, яке забув, утратив, я із скорботною чіткістю зберіг образ Бенара? Через декілька тижнів у 5 класі АІ трапилася дивна пригода. Під час уроку латинської мови відчинилися двері. Війшов Бенар у супроводі швейцара, привітався з паном Дюрі, нашим навчителем, і сів. Ми всі впізнали його окуляри в металевій оправі, кашне, ніс із горбинкою, подобу мерзлякуватого курчати. Я подумав, що Господь повернув його нам. Пан Дюрі, здавалося, теж був приголомшений не менше за нас. Він запнувся на слові, глибоко вдихнув повітря і запитав: «Ім'я, прізвище, походження, ким працюють батьки?» Бенар відповів, що він на половинному пансіоні, син інженера, і звати його Поль Ів Нізан. Я був вражений дужче за всіх. На перерві я перший підійшов до нього, заговорив із ним, він відповів: «Ми заприязнилися». Сказати по щирості, мене посіло відчуття, ніби переді мною не Бенар, а його сатанинська подоба. Нізан був зизоокий. Проте було занадто пізно зважати на це. Я полюбив у ньому втілення добра. Кінець кінцем, я полюбив Нізана задля нього самого. Я потрапив у пастку. Схильність до чеснот пробудила в мені ніжну любов до диявола. До того ж, псевдо-Бенар був не такий уже й поганий. Він жив, ото й усе. Він зберіг усі риси свого двійника, тільки вони наче пригасли. Бенарова стриманість обернулась у нього на потаємність. Пригнічений шаленими пристрастями, що нуртували у нього всередині, він ніколи не кричав, але полотнів і запинався від гніву. Те, що ми приймали за лагідність, було звичайним шоком. Його вустами промовляла не істина, а якийсь об'єктивізм, цинічний і легкий, який насторожував нас своєю незвичністю. Певна річ, Назан любив своїх батьків, але єдиний з усіх говорив про них з іронією. На уроках він відповідав не так блискуче, як Бенар, зате багато читав і тягнувся писати. Одне слово – це була довершена особистість, і ніщо не дивувало мене більше, як її чисто Бернарова подоба. Переслідуваний цією схожістю, я не знав, чи хвалити Нізана за те, що він якнайщиріше вдає чесноту, чи ганити за те, що він тільки вдає її. І я без кінця перекидався від сліпої довіри до безглуздої недовіри. Ми стали справжніми друзями лише набагато пізніше, після довгої розлуки. Ці події і зустрічі урвали на 2 роки моє самокоперсання, але не усунули його причин. Насправді ж, у глибині душі усе залишалося незмінним. Про мандат, вручений мені дорослими і запечатаний сургучем, я більше не думав, але він існував і далі. Він опанував мною. В 9 років я спостерігав за собою навіть у хвилини крайнього збудження. А в 10 років я згубив себе з очей. Я гасав із Бреном, базікав із Берко, з Нізаном, а тим часом відпущена на волю моя уявна місія набула тілесності і зрештою занурилася в морок мого єства. Я більше не прагнув її, але сотворила мене вона, а все трималося на силі її притягання. Вона згинала дерева і стіни, утворюючи небесне склепіння над моєю головою. Раніше я мав себе за принца. Тепер моє божевілля мене ним зробило. Один із моїх друзів-психоаналітиків сказав: «Невроз формування характеру». Він мав рацію. Між літом 1914 та осінню 1916 року мій мандат обернувся на мій характер. Маячня вилетіла з голови, щоб крадькома перебратися в мої кістки. Нічого нового не відбулося. Усе, що я понавигадував і напророкував, залишилося незайманим. З однією лише різницею. Позасвідомо, безмовно, наосліп, я здійснював усе. Колись я уявляв своє життя в малюнках. Смерть викликала моє народження, а народження кидало мене назустріч смерті. Тільки-но я зрікся цих малюнків, як сам став місточком. Я натягнувся, як струна між 2 кінцями, народжуючись і помираючи при кожному калатанні серця. Моє майбутнє безсмертя стало моєю конкретною прийдешністю. Воно проймало кожну мить моєї легковажності. Воно було в центрі найпильнішої моєї уваги. Але ще більше неуважності було порожнечею у повноті, легкою і реальністю в реальності. Воно на відстані вбивало смак карамельки в роті, журбу і радощі в моєму серці.